რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. მას მოგვიანებით კობალი კრიკაძე გაუძღვება, მე თავიდან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. თორესი ამბები მოისმინე თავიდან სულ მოკლედ. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა სირიის კონფლიქტი შეაფასა როგორც ადამიანის მიერ გამოწეული უმძიმესი კატასტროფა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ირანის ოპოზიციის შინაპატიმრობაში მყოფი ლიდერის ქარობის ვაჟი გაასამართლეს, მას ექვსთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. უკრაინამ შეიძლება ევროვიზიის კონკურსის რუს მონაწილეს კიევში ჩასვლის ნებართვა არ მისცეს. კოსოვოს ყოფილ კომუნისტ ლიდერს თავს დაესხნენ და დაჭრეს. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტი ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ის ხას უსვამს გავრცელებულ წამებასა და ხოცვა-ჟლეტას, ასევე სისასტიკის ტალღას. 14 მარტს ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა ჟენევაში განაცხადა, რომ დღეს მთელი ქვეყანა, სირია, გადაიქცა წამების სახლად, ველური საშინელების და სრული განუკითხაობის ადგილად. გაეროს ადამიანის უფლებების უზენაესი კომისარი გამუდის მოწოდებით, ციხეებიდან გაათავისუფლონ ათასობით პატიმარი და პასუხისგებაში მისცენ დამნაშავეები წამების ჩამდენთა ჩათვლით, რათა მყარი მშვიდობა დამყარდეს სირიაში. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომმა სირიაში 300,000 ადამიანი შეიწირა და მილიონობით სირიელი აქცია ტოლვილად. ირანის ოპოზიციის შინაპატიმრობაში მყოფი ლიდერის ქარუბის ვაჟს 6-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მთავრობის საწინააღმდეგო პროპაგანდის გავრცელების გამო. ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელეს ქარუბის ოჯახის წევრებმა და ირანის სააგენტოებმა. ირანის ხელისუფლების თანახმად ჰოსეინ ქარუბი, ოპოზიციის ლიდერის და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის მეჰდი ქარუბის ვაჟი, დამნაშავეს ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანისთვის მამამისის მიერ გაგზავნილი წერილის გავრცელებისთვის. ამ წერილში ქარუბი პრეზიდენტისგან მოითხოვდა წლების განმავლობაში შინაპატიმრობის შემდეგ მოეწყოთ მისთვის საჯარო პროცესი. მეჰდი ქარუბი ოპოზიციის სხვა ლიდერ მირ ჰოსეინ მუსავისთან ერთად იყო 2009 წლის არჩევნებში აჰმადინეჟადის მეტოქე და თვლიდა, რომ არჩევნები გაყალბდა. ამ არჩევნებს ოპოზიციის ლიდერების მოწოდების შედეგად ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. უკრაინა, რომელიც წელს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს მასპინძლობს, განიხილავს რუსეთის წარმომადგენლისთვის უკრაინაში ჩასვლის აკრძალვის საკითხს. რუსმა მომღერალმა რუსეთის მიერ ანექსირებულ დე-იურე უკრაინის ტერიტორიაზე ყირიმში მოაწყო გამოსვლა. ცნობით, ხელისუფლება გაწყვეტილებას უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად მიიღებს. შარშან უკრაინამ შავსიაში შეიტანა 140 რუსი ხელოვანის გვარი. რუსეთს ევროვიზიაზე წარადგენს იულია სამოილოვა, 27 წლის მომღერალი, რომელსაც კუნთების იშვიათი დაავადება სჭირს და ეტლზია მიჯაჭული და რომელმაც 2015 წელს გამართა ყირიმში ქერჩში კონცერტი. უკრაინის პოლიციამ დააკავა რამდენიმე ათეული პირი, რომლებსაც გადაკეტილი ჰქონდათ სეპარატისტულ რეგიონებთან დანარჩენი უკრაინის შემაკავშირებელი მაგისტრალი. ნაციონალისტ აქტივისტებს და ოპოზიციონ პარლამენტარებს იანვრის მერე ჰქონდათ გადაკეტილი სარკინიგზო სატრანსპორტო გზა, რომლის საშუალებითაც ქვანახშირი მიედინება დასავლეთი უკრაინის ელექტროსადგურების მოსამარაგებლად. აქტივისტები თვლიან, რომ ვაჭრობის შედეგად მიღებული მოგებით სეპარატისტები მთავრობასთან ომს აფინანსებენ. უკრაინული წყაროს ცნობით დააპატიმრეს 43 პირი. უჩვეულოა, რომ ბლოკადას არც კიევი უჭერდა მხარს და არც სეპარატისტული მმართველობა, რადგან ის ხელს უშლიდა მრეწველობის ფუნქციონირებას. კოსოვოში პრიშტინაში საკუთარ ბინაში თავს დაესხნენ და დაჭრეს სერბიის ყოფილი ოლქის ყოფილი კომუნისტი ლიდერი 68 წლის ასემ ვლასის, რომელიც ახლა იურისტად მუშაობს. შესაძლებლობა ჰქონდა რადიო თავისუფლებისთვის ეთქვა, რომ თავდამსხმელს მაყუჩიანი იარაღი ჰქონდა და რომ მიყენებული ჭრილობები არ იყო სახიფათოის საავადმყოფოში მოათავსეს. პოლიცია ვერაფერს ამბობს თავდასხმის სავარაუდო მოტივზე. იყო ეს დაკავშირებული ვლასის კომუნისტური პერიოდის წარსულთან თუ ახლანდელ საქმიანობასთან. ხელისუფლების თანახმად დააკავეს ორი ეჭვმიტანილი, რომელსაც უპოვეს მაყუჩი. ლასი 80-იან წლებში განაგებდა სერბიის ოლქს და ალბანელთა სერბიისგან გამოყოფის მოთხოვნას გმობდა. ის მოგვიანებით შეუერთდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის მოძრაობას.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი ძირითადი გადაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით შევიტყოთ თუ რა ხდება ბათუმში, სადაც მეორე დღეა უკვე გრძელდება სამოქალაქო სასამართლო 12 მარტს მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისათვის პოლიციის მიერ დაკავებული ათობით პირის წინააღმდეგ.
გამოძიება აუცილებლად გაგრძელდება და მივა დასასრულამდე და აუცილებლად დაისაჯოს ის, ვინც სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ აბიჯი გადადგა.
ჩვენ არ ვიცით, ვინ იქნება ცეცხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, თუმცა ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. შესაძლოა ადმინისტრაციული წესი დაკავებულ პირებისგანაც შემდგომ პასუხისგებაში ვიხილოთ რომელიმე მათგანი.
შემდეგ ვისაუბროთ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ანგარიშზე, რომელშიც სხვადასხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზეც არის ყურადღება გამახვილებული. და ისევე როგორც სამშაბათ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს საქართველოს რეგიონებში მოცხოვრების პრობლემების გარშემო.
სიბილარი 14 ლარია. უცბად დაარწყა ფასერმა. თუ დაიკეტა ირანი, შეიძლება დაიწეს კიდე ფასები, რაც დიდი ფასები როცა არის ხალხი ვერ ყიდულობს.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმოთ უცხოეთის ამბებს. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას ახალ ევროპას, მასში ვისაუბრებთ ნიდერლანდებში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებსა და ევროპის არაწევ თურქეთში აპრილისათვის დაგეგმილ რეფერენდუმზე, რომლის შედეგიც გარკვეულწილად აისახება ევროპისა და თურქეთის სამომავლო ურთიერთობებზე. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუწყვებს. მეორე დღეა ბათუმის საქალაქო სასამართლო განიხილავს 12 მარტს მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისათვის პოლიციის მიერ დაკავებული ათობით პირის საქმეს. მათ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაში ადანაშაულებენ, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ გამოძიების მსვლელობისას ზოგიერთი მათგანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნაც დაიწყოს. თემას ბათუმიდან განაგზავნებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლოთკიფანიძე.
ბათუმში გასული კვირის ბოლოს განვითარებულ მოვლენებს მძიმე პროვოკაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. 14 მარტს მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ გამოძიება გრძელდება და არავის უნდა შერჩეს ძალიან მძიმე პროვოკაცია, რომელიც აშკარად დაგეგმილი ზელფერს ატარებდა.
გამოძიება აუცილებლად გაგრძელდება და მივა დასასრულამდე და აუცილებლად დაისაჯოს ის, ვინც სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ აბიჯი გადადგა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა პოლიციელებს და აჭარის და ცენტრალ ორი მთავრობების წარმომადგენლებს, რომლებმაც გიორგი კვირიკაშვილის თქმით მოთმინებული და შეწყობილი მოქმედებების შედეგად ქვეყანას თავიდან აცილეს სერიოზული პროვოკაცია. თუმცა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც საპროტესტო აქციის მსვლელობას ბათუმში აკვირდებოდნენ, საუბრობდნენ პოლიციის მხრიდან დაგვიანებულ რეაგირებაზე. ამ საკითხს სწავლობს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე.
ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად დადგინდეს, რამდენად სპონტანურად იყო ორგანიზებული აღნიშნული აქცია და ჰქონდათ უარა მას რაიმე წინაპირობები. ასევე მნიშვნელოვანია კითხვას გაეცეს პასუხი შემდეგ, რამდენად დროული იყო პოლიციის ჩართულობა. პირველად შეფასება მდგომარეობს იმაში, რომ ცოტა დაგვიანებული იყო პოლიციელების რეაგირება.
ცელა ქათამიძე ამბობს, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები იკვლევენ აგრეთვე გადაამეტეს თუ არა პოლიციელებმა უფლებამოსილებას საპროტესტო აქციის დაშლის დროს.
რამოდენიმე ადამიანმა იმათვისაც შეხვდით დაკავებულებიდან აღნიშნეს, რომ ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენებას და თემის ფაქტებს. რამოდენიმე თავი შეიკავა ჩვენთან ამის უკვე ოფიციალურად დადასტურებისგან, თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებდნენ, რომ ჩვენი მიზანი იქნება დავადგინოთ წარმომშობი მიზეზები და გარემოებები ნებები იმ დაზიანებების რომლებიც ამ ადამიანებს აქვს გამოვითხოვთ ოფიციალურად ჩანაწერებს რომელიც არის წინასწარი დაკავების იზოლატორში თუ განყოფილებებში სამედიცინო შემოწმების სადაც უკვე გვეცოდნება ზუსტი შეფასება ექიმების და სამედიცინო პერსონალის
სახალხო დამცველის მონაცემებით 11 მარტს დაწყებული საპროტესტო აქციის დაშლის დროს 75 პირი დააკავეს. დღევანდელი მონაცემებით კი საპატიმროში 7 პირი რჩება, რომლებსაც სასამართლომ 5-5 დღე პატიმრობა შეუფარდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ აქციებში მონაწილე 24 პირის საქმე განხილა. ამათგან 4 დაკავებულ არასრულწლოვანზე საქმის წარმოება შეწყდა. ნაწილს კი ჯარიმები დაეკისრა ან სიტყვიერი გაფრთხილება მიეცა. სასამართლომ დაკავებულების საქმეები 166 და 173 მუხლით განხილა, რაც გულის სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევასა და ხულიგნობას. ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატი რამინ პაპიძე ამბობს, რომ შესაძლოა იმ პირებზე, რომლებიც ადმინისტრაციული წესით დააკავეს, სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას, რადგან მისივე თქმით გამოძიება სწორედ ამ კვალიფიკაციით მიმდინარეობს.
ჩვენ არ ვიცით, ვინ იქნება სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული, თუმცა ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. შესაძლოა ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირებისგანაც შემდგომ პასუხისგებაში მიხილოთ რომელიმე მათგანი, ან შესაძლებელია აბსოლუტურად სხვა პირები. ამ ეტაპზე ინფორმაცია ოფიციალურად იდენტიფიცირებული პირების არ არის. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მწესებულების მოპოვება სამართალ დაცვის ორგანოების მხრიდან.
ბათუმში განვითარებული მოვლენების გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 225 და 353 მუხლით მიმდინარეობს. მასობრივი არეულობის ორგანიზება ან ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეერაღებული წინააღმდეგობა, აგრეთვე მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის მიმართ.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლოთქიფანიძე, ჩვენი კორესპონდენტი. იქ სასამართლო მიმდინარეობს 12 მარტს მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისათვის პოლიციის მიერ დაკავებული ათობით პირის წინააღმდეგ. ჩვენს ეთერს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას თბილისის სტუდიიდან. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რითია მნიშვნელოვანი საქართველოსათვის, თბილისისათვის ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ანგარიში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეგიონულ მაცნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რამდენიმე წუთში დავუთმობთ ეთერს. მანამდე კი მთავარი პოლიტიკური, საერთაშორისო პოლიტიკური თემა: ნატო ძლიერია, რადგან მას შეუძლია ადაპტირება. ნატო ძლიერია, რადგან რუსეთს მსოფლიო იცვლება, იცვლება ნატოს. ეს სიტყვები ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 13 მარტს ბრიუსელში წარმოთქვა, როცა მან მედიის წარმომადგენლებს მორიგი ყოველწლიური ანგარიში წარუდგინა. ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, რამაც განაპირობა ნატოს გარდაქმნის საჭიროება, სახელდება რუსეთის აგრესია. მართალია, დოკუმენტში არ არის ლაპარაკი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ მასში ხაზგასმულია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები და ალიანსის მზაობა სამომავლო დახმარებისათვის. უფრო ცლად ნატოს გენერალური მდივნის ანგარიშის თაობაზე ლელა კუნჭულია გვეტყვის, რომელიც თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ლელა, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმები კობა, მიმოსალმები ჩვენს მსმენელებს. როგორც იენს სტოლტენბერგი ამბობს, გაზრდილი საფრთხეების საპასუხოდ ნატო თავის ძალებს აძლიერებს მაქსიმალურად და ყველგან, სადაც აუცილებლობა იკვეთება, ცაში, ხმელეთზე თუ ზღვაში. მაგალითებით სახელდება გასამაგდა და 40000 ერთეულამდე გაიზარდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, გაიზარდა ასევე მისი მომზადების დონე და ოპერატიულობა. ალიანსის მოწინავე წარმომადგენლობის ინიციატივის ფარგლებში დაიგეგმა მრავალეროვანი საბრძოლო დაჯგუფებების ჯგუფების ამოქმედება ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთსა და ესტონეთში, მათ შორის კანადის, გერმანიის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ხელმძღვანელობით. აქვეა ნახსენები მრავალეროვანი ბრიგადა, რომელსაც რუმინეთის ჩაუდგება სათავეში და რომელიც ხელ შეუწყობს შეკავებისა და თავდაცვის სტრატეგია შავი ზღვის რეგიონში. აქვე ნათქვამია, რომ ნატომ გააქტიურა საჰაერო პატრულირება ბალტიის ზღვისა და შავი ზღვის რეგიონებში. როდესაც ნატოს წინაშე დღეს არსებული გამოწვევების და ანგარიშში ასახული მთავარი პრობლემების დაკონკრეტება სთხოვეს, 13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა საფრთხეების მხოლოდ ორი წყარო, ისლამური სახელმწიფო და რუსეთი დაასახელა. Თუმცა აქვე გარკვეული განმარტებაც მოაყოლა.
We have seen more turmoil, more violence to the south.
ჩვენ ნახეთ მეტი არეულობა, მეტი ძალადობა სამხრეთისკენ, სადაც ისლამური სახელმწიფო ამყარებდა კონტროლს სირიასა და ერაყის დიდ ტერიტორიებზე. ახლა ისინი თავდაცვით პოზიციაში არიან, კარგავენ საყდენს, მაგრამ ისინი კვლავ მოქმედებენ და ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი გლობალური კოალიციის მხარდაჭერა. პარალელურად ჩვენ ხედავდით უფრო აგრესიულ რუსეთს, რომელმაც უკანონოდ მოახდინა ყირიმის ანექსია და გამოიწვია დესტაბილიზაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. სწორედ ამ ყველაფერს პასუხობს ნატო, თუმცა ჩვენთვის ძალიან ძნელია ერთმანეთს შევადაროთ სხვადასხვა საფრთხე და გამოწვევა. ისლამური სახელმწიფო ტერორისტული ორგანიზაციაა, სასტიკი ორგანიზაცია, რომელიც ტერორისტულ აქტებზე იღებს პასუხისმგებლობას და უფრო მეტი სისასტიკე ადრე ნაკლებად გვინახავს. რუსეთი კი მეზობელია, ის ვერსად წავა და ჩვენ გვინდა უფრო კონსტრუქციული ურთიერთობა რუსეთთან.
13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგს არ უხსენებია საქართველო, თუმცა მის მიერ წარმოდგენილ 120 გვერდიან დოკუმენტში საქართველო არაერთგან არის ნახსენები და მას როგორც ნატოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორს სპეციალური ქვეთავით ეძღვნება. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის თავდაცვითი პოტენციალის გამტკიცება ხორციელდება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში, რაც მათ შორის გულისხმობს ცვლისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქციონირებას. ანგარიში ყურადღება ეთმობა ნატოს გაფართოების საკითხსაც და საქართველო ამ მიმართულებითაც არის ნახსენები. ხაზგასმულია, რომ ჩერნოგორია, რომელმაც უკვე მიიღო მიწვევა და სულ მალე ალიანსის 39 წევრი გახდება, თავისთავად მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს დასავლეთ ბალკანეთის უსაფრთხოების გამტკიცების პროცესში. ამასთან ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანება სასარგებლო იქნება ნატოსთვისაც ამ რეგიონის მისამართით საგანგებო ინტერესის გათვალისწინებით და ეს არის მესიჯი ქვეყნებისთვის, ვისაც გაწევრიანების სურვილი ამოძრავებს.
ალიანსში ჩერნოგორიის მიწვევა იმის დასტურია, რომ ნატოს კარი კვლავ ღიაა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანება სურთ და რომლებიც აკმაყოფილებენ შესაბამის კრიტერიუმებს. გრძელდება მუშაობა ალიანსში გაწევრიანების მსურველ სხვა ქვეყნებთანაც: ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა, მაკედონიასთან და საქართველოსთან, რათა დაвихმაროთ მათ მოემზადონ ნატოში გასაწევრიანებლად. თითოეული სახელმწიფო პრეტენდენტისთვის ნატოს აქვს თანამშრომლობის მძლავრი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს დახმარებას გაწევრიანების აუცილებელი რეფორმების გატარებაში.
გარდა ამისა, ნატოს გენერალური მდივნის ახალ ანგარიშში საქართველო მოხსენიებულია როგორც ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. ნათქვამია, რომ საქართველოს კონტინგენტს ავღანეთში ამჟამად 860 სამხედრო წარმოადგენს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოცემულია ამ ანგარიშში, განაცხადა 14 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. განსაკუთრებით საყურადღებო საკითხებს შორის მინისტრმა დაასახელა ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის აქცენტი.
საქართველო კიდევ ერთხელ მოხსენებულია როგორც ასპირანტი ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია ძალიან ღრმა პარტნიორობა ნატოსთან და ასევე აღნიშნულია ის პროგრესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული თანამშრომლობის კუთხით, ჩვენი ინტეგრაციული ნაბიჯების კუთხით. საუბარია, რომ ნატო აგრძელებს საქართველოს როგორც ასპირანტი ქვეყნის მხარდაჭერას და ის ყველა ნაბიჯი, რომელიც ერთობლივად იდგმება, აახლოებს საქართველოს ნატოს წევრობამდე.
ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია საგანგაშოდ არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის ანგარიში არ არის ნახსენები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რაც ისევ და ისევ რუსეთის მიერ არის შექმნილი. ანალიტიკოსი თვლის, რომ დოკუმენტი ძირითადად ნატოს ქვეყნების აუდიტორიაზეა გათვლილი და მას არ აქვს გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მოვლენების დეტალურად ასახვის პრეტენზია. თუმცა ბათუ ქუთელია მაინც ისურვებდა, რომ სადაც ნახსენებია უკრაინის პრობლემა ანექსირებული ყირიმის სახით, იქ ნახსენები იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც.
ობიექტურად თუ შევხედავთ, ასევე შეიძლება ბუნებრივია საქართველოს პრობლემებზე და ზოგადად საქართველოს უკრაინის და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგად გაჩერებულ პრობლემებზე უფრო მეტი საუბარი, ან ალბათ საქართველოს მთავრობის აქტიურ მოსაუბრებაზე შეიძლება ყოფილიყო ეს დამოკიდებული. ბუნებრივია ჩვენი ამოცანაა იყოს და ჩვენი დიპლომატიის ამოცანა, რომ მუდმივად ჩვენი პრობლემა დაფიქსდეს. როგორც საქართველოს პრობლემა გაქრება ამ დღის ეს რიგიდან, ნელ-ნელა თუნდაც ეს ძალიან ცუდად აისახება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას.
თუმცა ის ფაქტი, რომ საქართველოს ოკუპაციის თემა არ არის ნახსენები ნატოს გენერალური მდივნის ახალ ანგარიში, ბათუ ქუთელიას აზრით ჩრდილს არ აყენებს საერთო სურათს, რადგანაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ზეპირთუ წერილობით განცხადებებში მუდმივად უსვამს ხაზს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით. კობა,
დიდი მადლობა ლელა. ლელა კუნჭულია, ჩემი კოლეგა, საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან ნატოს გენერალური მდივნის იან სტოლტენბერგის მიერ 13 მარტს გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელშიც საუბარია ალიანსის ბევრ სტრატეგიულ მიზანსა თუ ამოცანაზე და, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან დაკავშირებით ნატოსში მისი გაწევრიანების პერსპექტივებზეც. ერთი ანონსი ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე სოციალური თემით განაგრძობთ გადაცემას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი, რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება სოციალურ თემაზე საუბრით. საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტი ტყიბული, გორი, ზუგდიდი და ხონი მოექცა გამოკვლევის არეალში, რომლის მიზანიც იყო ამ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის გამოკვლევა. გამოკვლევა ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩეხური ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში დაკვეთით. გამოკვლევის მიზანი იყო შექმნილიყო ექსპერტული ანალიზი სოციალური სფეროს გამოწვევების შესახებ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ტყიბული ინდუსტრიული ზონის ქალაქია, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი შახტაშია დასაქმებული. შახტაში მუშაობისას დაზენებულ ადამიანებს მოსახლეობა შახტაში დამარცხებულს უწოდებს და მათ პატივით მოიხსენიებს. თუმცა, როგორც ირკვევა, ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალურ პროგრამაში 18 წელს გადაცილებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მხოლოდ ერთი სოციალური პროგრამაა გათვალისწინებული, რომელიც ინდივიდუალური ერთჯერადი დახმარების ქვე პროგრამას წარმოადგენს, რაც ძალიან ხშირად ხდება უკმაყოფილებისა და კრიტიკის საგანი. ამის შესახებ წერია გამოკვლევაში სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ, რომელიც ჩატარდა ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში და ევროკავშირისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი დაფინანსებით. ზაზა გოჩელაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის დირექტორი, რადიო თავისუფლებას ესაუბრება იმ საჭიროებებზე, რომლის წინაშეც დგანან ტყიბულში მცხოვრები შახტაში დაშავებული პირები, და ამბობს, რომ ამ ქალაქში განსაკუთრებით არის გამძაფრებული ის სოციალური პრობლემები, რაც ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს.
ტყიბული არის სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის ქალაქი, ეს შესაძლებლად დიდია შეშენპირთა რაოდენობა. ზოგადად, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისევე ტყიბულშიაც მათი ადაპტაციის პრობლემა, ეს დამოკიდებულია როგორც გარემოზე, ესევე შესაბამისად ადამიანების დამოკიდებულებაზე, და აი ამ კუთხით თვითმმართველობა უნდა მიაქციოს უფრო მეტი ყურადღება მათ საკითხებს. უფრო დახმარებასაც შეეხება, რა თქმა უნდა, დროულად ხდება, მაგრამ საუბარია სერვისების ჩამოყალიბებაზე და ეს რომ არის ერთჯერადი ფულადი დახმარებები, სერვისები, რომელიც იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში გათვლილი და არ იქნება, ვთქვათ, აი კონკრეტულად იმ წუთიერ საჭიროებაზე მორგებული.
კიდევ ერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ გამოკვლევა ჩატარდა, ეს გორია. გორის მუნიციპალიტეტში სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით რამდენიმე პროგრამა ხორციელდება. მათ შორის სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დედმამით ობოლ ბავშვთა დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახის დახმარება, 100 და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა, უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება და სხვა. გორში ჩატარებულმა ჩაღრმავებულმა ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტში სოციალური მომსახურების კუთხით მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესებულია და მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელი. თუმცა მაინც არსებობს მთელი რიგი გამოწვევები, რომლებიც კლავაც დღის წესრიგში რჩება. ამის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან კონსტანტინე თავზარაშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
თუნდაც მოხუცებულები რო ავიღოთ, ცენი თითქმის აი დაუცველებად გზნობენ თავს. აი ეხედან გამომდინარე, ხო, მათ საჭიროება ძალიან დიდი დახმარება და ეხლა მიდის პროექტები, რაზეც შეიძლება გითხრათ, რომ შეიძლება დაფინანსდეს კიდევ თან დაფინანსებით გაკეთდეს აი ეს სახლები, სადაც შეიძლება მოხუცებულები მივიყვანოთ და ეს ყველაფერი ჭირდებათ მათ, ხო? სულ მცირე, მაგრამ მაინც შეუქმნათ ის პირობები, რომლებიც მათ რაღაცა სიხარულს მოუტანს.
გორისა და ტყიბურის გარდა გამოკვლევის არეალში მოექცა ხონი და ზუგდიდიც. სწორედ ეს 4 მუნიციპალიტეტი და ამ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გამოკვლევა დაისახა მიზნად ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში. გამოკვლევის მიზანი იყო შექმნილიყო ექსპერტული ანალიზი სოციალური სფეროს გამოწვევის შესახებ ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე. 4-ვე სამიზნე მუნიციპალიტეტში ჩატარებულმა სიღრმისეულმა ინტერვიუებმა და ფოკუს ჯგუფებმა გამოკვლევის ავტორებს საშუალება მისცა კვალიფიციური ინფორმაციით შეეცოთ მიღებული შედეგი. აღსანიშნავია, რომ სოციალური სფეროს წილი ბიუჯეტში ბოლო წლებში მზარდი ტენდენციით გამოირჩევა. ამასთან 2012 წლიდან სახელმწიფოსთვის სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულება მნიშვნელოვან პრიორიტეტად არის მიჩნეული. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ყოველწლიურად უფრო მეტ ფულს ხარჯავს სახელმწიფო სოციალურ პროგრამებზე, გამოკვლევის ავტორთა თქმით, სოციალური მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება არ შეიმჩნევა. ნანა ყურაშვილი, პროექტის მენეჯერი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მხოლოდ ფულადი გასაცემლის გაზრდა ან უფრო მეტი ბენეფიციარის მოცვა არ აუმჯობესებს სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ ფონზეც ნაკლებად აისახება. ნანა ყურაშვილის თქმით, საჭიროა სოციალური მომსახურების სფეროს სისტემური რეფორმა.
მოწყვლადი ადამიანების მდგომარეობას, მაგალითად, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარება ვერ აუმჯობესებს. წელიწადში ერთხელ 100 ლარის დახმარება ოჯახისთვის არ არის არანაირი, თქვათ, გაუმჯობესება მათი ვითარების. 100 ლარიანი დახმარება შეიძლება გაიცეს მრავალშვილიანი დედებისთვის, ომის ვეტერანებისთვის, მარჩენა და კარგული ოჯახის წევრებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მსგავსი პირისთვის, რაც ვერაფერს ვერ ცვლის ამ ადამიანისთვის და ამ მისი ოჯახისთვის. ამიტომ სახელმწიფო ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გადავიდეს ისეთ სისტემაზე, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში მოაგვარებს მათ პრობლემებს, რაღაც უნარჩვევებს განუვითარებს, შეუქმნის მათ პერსპექტივებს იმისთვის, რომ ერთ დროს ეს ადამიანები აღარ იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფო შემწეობაზე და მუდმივად არ იყვნენ მომლოდინე იმისი, რომ სახელმწიფო მოაგვარებს მათ პრობლემებს.
ნანა ყურაშვილის ჩეხური ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში პროექტების მენეჯერის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ჩვენ სეთესკი ცნობილი ჩეხი მომღერლის იარომირ ნაჰოვიცას სიმღერა განაგრძობს სახელწოდებით კომეტა.
Se mi respira, ona mi zmizela, zmizela jako laňu lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach píchová diva. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti. Se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až naleze hvězdářský triér. Ta
tajemství krát teď neseme na bedrech velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojují, krev našich nadějí vesmírem putuje. Tu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem jeho sam. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღის სტუდიაში. დაბრუნდა ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით ოქროპი რუხაძე.
გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტი ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ირანის ოპოზიციის შინაპატიმრობაში მყოფი ლიდერის მეჰდი ქარუბის ვაჟს ექვსთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მთავრობის საწინააღმდეგო პროპაგანდის გავრცელების გამო. უკრაინა, რომელიც წელს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს მასპინძლობს, განიხილავს რუსეთის წარმომადგენლისთვის ამ კონკურსზე უკრაინაში ჩასვლის აკრძალვის საკითხს. რუსმა მომღერალმა რუსეთის მიერ ანექსირებულ დე-იურე უკრაინის ტერიტორიაზე ყირიმში მოაწყო გამოსვლა 2015 წელს. უკრაინის პოლიციამ დააკავა რამდენიმე ათეული პირი, რომლებსაც გადაკეტილი ჰქონდათ სეპარატისტულ რეგიონებთან დანარჩენი უკრაინის შემაკავშირებელი მაგისტრალი. კოსოვოში პრიშტინაში საკუთარ ბინაში თავს დაესხნენ და დაჭრეს სერბიის ყოფილი ოლქის ყოფილი კომუნისტი ლიდერი 68 წლის ასემ ლასი. ყაზახეთში ასტანაში დღეს მიმდინარეობს მოლაპარაკება სირიის გარშემო. აფეთქება მოხდა ქაბულში, რასაც ტელეკომის ფირმის ერთი თანამშრომელი ემსხვერპლა დაშავებულთა რაოდენობა 20-ს აღწევს.
ახალიანების გამოშვება გაგაცნოთ ოქროპი რუხაძემ. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობს ჩვენი რუბრიკა რეგიონული მაცნე. საქართველოში მეცხოველეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია, რომელზეც მოდის სოფლის მეურნეობაში წარმოებული პროდუქციის 59%. 60,000 ტონა ხორცი, 68,000 ლიტრი რძე, 2,300 ტონა მატყლი და ასე შემდეგ. რა პრობლემებს აწყდებიან დაქში დასაქმებული ადამიანები, რა ვითარება სასურსათო ბაზრებზე, როგორია ხორცისა და რძის ნაწარმის ფასები? მოსმენთ სიუჟეტები ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან. გაცემას რეგიონულ მაცნეს ჯიმში რეხვიაშვილი დაუძღვება.
სამცხე ჯავახეთი მეცხოველეობის ტრადიციულ მხარედ ითვლება, თუმცა ამის მიუხედავად საკოლმეურნეო ბაზრებში მნიშვნელოვნად მოიმატა ხორცის ფასმა. მოვაჭრეები განმარტავენ, რომ ფასმა მატება გასული წლის დეკემბრის თვიდან დაიწყო. მოისმინეთ ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის სიუჟეტი.
საკოლმეურნეო ბაზრებში 1 კილოგრამი ხორცის ფასი ამ დროისთვის 14 ლარს შეადგენს. გაძვირებულმა პროდუქტმა ადგილობრივი მომხმარებლის შემცირებაც გამოიწვია.
14 დარი გახდა სურბილი ხორცი. მიზეზი ირანი შემოვიდა, დიდი რაოდენობით გაიზიდა საქონელი და მოიმატა ფასი. ის თათრები ხდიან დიდ სახანს და მოსახლეობიდან გაძვირდა თუ არა. გამოდია 7-14 ტონაში ხდიან ბუგებში და 7 ლარი 14 ლარია. უცბად დაარტყა ფასებმა. თუ დაიკეტა ირანი, ხიცოდან დაიწევს კიდე ფასს. ის აწყობს დიდი ფასები როცა არის ხალხი ვერ ხიდულობს.
დიდი ხანია რაც გაძვირდა არამედ ახლა აწიეთ. შეღაშულზე 12 ლარია ძლიან 14 ლილს. სასმონელის დეფიციტია და გადის აღვაზარეთ და იმ.
ხორცის გაძვირებაზე საუბრობენ სამცხე ჯავახეთის 6-ივე მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ირანიდან და აზერბაიჯანიდან შემოსული მყიდველი ძირითადად ცოცხალ წონას ითხოვს და ადგილობრივ მომხმარებელთან შედარებით მაღალ ფასს აციხდის, რის გამოც ადგილზე ფერმერები ფასს უმატებენ.
ჩვენთანაც გაძვირდა, ძალიან კრიზისია, ფაქტობრივად საქონელი აბარაა. რამდენი ხანია და დეკემბრის აქეთ რა. ლარნახევარი ფაქტობრივად მოიმატა რა, ცოცხალ წონაზე ლაპარაკი და ხორცზე გადაიყვანე და
თითქმის სამლარი გამოდის რა. რაც აზერბაიჯანელი ამბობენ, ეხლა ისე ფაქტია, რომ სულეგერი დადიან ყველა სოფელში აბსოლუტურად და ეხლიანის მაღალ ფასებს რა და მაგან გამოიწვის ხოლმე.
საბაზრო სისტემა თვითონ არეგულირებს კონკრეტულ პროდუქტზე ფასს. დაწესებულ თანხაში ხელისუფლება არ ერევა. ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ხორცის რეალიზაციაში ჩართული ადამიანები ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ პრობლემებს ასახელებენ, რის გამოც ფერმერები იძულებული ხდებიან ეგრეთ წოდებული ნედლეული გაყიდონ.
პრობლემა არის იმაში, რომ გადის პატარე. ძირითადად გაძვირებას იწვევს ის, რომ რეალურად გადის ნედლეული. აი ერთთვის ხმორები გადის, ისთვის ხმორები, რეალურად ნედლეული გადის რა. და ამან გამოიწვია გაძვირება და უფრო გაძვირდება და გაძვირდება და გაძვირდება, იმიტომ რომ ის ხმო აღარ დარჩა, რომ ქვეყანაში რომელიც მე უნდა გაიზარდოს და გაიყიდოს რა. აი ეს არის ძირითადი პრობლემა, თორე ის რომელიც უკვე კონდენსაციაზე რო არის მისული და დაუშვათ უკვე 300 კილოგრამი და 400 კილოგრამი, რა თქმა უნდა ის უნდა გაიყიდოს და უნდა გავიდეს, ხო ეს გაძვირებას გამოიწვევს თუ არ გამოიწვევს ექსპორტია.
ხორცზე ფასის მატებას ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამაც შეუწყო ხელი, თუმცა ექსპერტები ვითარების ასე გაგრძელების შემთხვევაში ნედლეულის დეფიციტის გამოწვევასაც ვარაუდობენ. ეთერის ზედგინიძის აზრით მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად პირველ ეტაპზე საჭიროა სწორი ანალიზის ჩატარება.
იმდა დიდი ეს პროცესი გადინაცის, რომ რო გაედინება, მაშინ ადგილზე უნდა იყოს კიდევ რაღაცა კვალ წარმოება ამისი. მაგრამ რამდენადაც ვიცი, აი ესეთი კერძო ფერმების რაოდენობა არ არის უნდენად მომატებული, რომ ჩვენ თავს გადავდიოდეს რაღაცა, რომ ის ექსპორტს ვაკეთებდეთ. ამა ჩვენს არალოს, ეს უნდა მორეგულირდეს აუცილებლად კანონის და ბაზარი. უნდა ჩაერთოს ამ საქმეში და უნდა მოხდეს რაღაცა სათავო დონეზე რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, კარგი ანალიზი უნდა გაკეთდეს. სამესტერის თავზე უნდა გაისახოს ღონისძიებები, რომელიც გამოასწოროს მდგომარეობას. სხვა აიკრძალოს იმ ახალგაზრდა საქონლის გაყიდვა ან რაღაცა შეზღუდვა, რომ მაინც მოხდეს. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ დასწეულები, რომ თქვა უკეთეს და ჯანსაღ პროდუქტს შემოვიტან საიდანმე.
რამდენად ჩაერევა ხელისუფლება ხორცზე ფასის თუ რეალიზაციის ნაწილში ამას დრო აჩვენებს. მანამდე კი საბაზრო სისტემა თავად არეგულირებს მომხმარებლისა და მიმწოდებლის უფლებებს. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
კახეთში რძის გადამამუშავებელ საწარმოებს პრობლემებს უქმნიან არარეგისტრირებული კომპანიები და ფიზიკური პირები, რომლებიც ყველსა და სხვა პროდუქციას ამზადებენ. ირკვევა, რომ 2020 წლამდე შეჩერებულია კანონის ის ნორმა, რომელიც არარეგისტრირებულ კომპანიებს გააკონტროლებს. არსებობს თუ არა გამოსავალი? მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი.
მცირე და საშუალო საწარმოებს კახეთში პრობლემები აქვთ. ბესიკ თოფჩიშვილი, რძის გადამამუშავებელი საწარმო დედოფლისწყაროს ნობათის ხელმძღვანელია, გვეუბნება, რომ მრავლადაა საწარმოები, რომლებიც ოფიციალურად არ არიან დარეგისტრირებული. თოფჩიშვილის თქმითვე, არარეგისტრირებული საწარმოები არც გადასახადს იხდიან, არც სახელმწიფო სტანდარტის და არც სხვა რეგულაციის დაცვის ვალდებულება გააჩნიათ. შესაბამისად, მათ მიერ მომზადებული პროდუქტი ბაზარზე გაცილებით იაფად იყიდება. ეს კი მათ პრობლემას უქმნის. მეწარმე თოფჩიშვილი ამბობს, რომ არარეგისტრირებული საწარმოსა და რეგისტრირებული საწარმოს მიერ მომზადებული, მაგალითად სულგონის ფაში, განსხვავება დიდია. მომხმარებელი კი ია პროდუქტს ყიდულობს.
იმას ხარ დანახარჯები ნაკლები აქვს, მე რო იმ ფასში ჩავაბარო, ესე იგი გამოდის იქიდანვე საწარმოს კლავ, ესე იგი უკვე მინუსით მუშაობ და წამგებიანია. მე არა ვარ დაშჩის ესეთი იმის მომხრე. ალბათ უფრო უნდა ურჩიოს რა იგივე სახელმწიფო და მოდი იქნება ჯობდეს რო შენ აი ესე თქვათ რძეს აგროება რა, ნუ რა იგივე რძე გაყიდოს, მიყიდოს რეგისტრირებულ საწარმოს. ან და რა ვიცი, თვითონ კი აწარმოოს, მაგრამ გაყიდოს ადგილობრივ ბაზარზე და ნუ შევაიქ, რა ვიცი, აი ესეთ ხლა ესეთი რეალური რეცეპტი რო გინდა თუ არა ეს უნდა გააკეთო, ცოტა ალბათ რთული იქნება.
ერთ-ერთი შვეიცარიული კომპანია ჰექსეპერი კახეთში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობაზე მუშაობს. ისინი ფერმერებს სხვადასხვა სახის ტექნიკით ეხმარებიან. ჰექსეპერის პროექტის მოლი კახეთში მედია კოორდინატორი ნესტან მერმანიშვილი ამბობს, რომ მათი ბენეფიციარები მუდმივად ლაპარაკობენ არარეგისტრირებული წარმოების მიერ შექმნილ პრობლემაზე, რაც დარგის განვითარებას აფერხებს.
მეწარმეები ყველანაირ წეს და სტანდარტს იცავენ და ამისათვის ძალიან დიდი დანახარჯების გაწევა უხდებათ. ამის გამო საქონლის ერთეულზე იზრდება ფასი. რაც შეეხება არარეგისტრირებულ მეწარმეებს, ყველანაირი ესე თქვა და ამ წესებისგან და სტანდარტებისგან არიან გათავისუფლებულები ბრჭყალებში. შესაბამისად მათი პროდუქტიც არის იაფი და ამიტომ ეს არათანაბარი კონკურენცია.
პრობლემაზე საუბრობს თავად სახელმწიფოს, თუმცა სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სამმართველოს უფროსი კახა სოხაძე გვეუბნება, რომ ფიზიკურ პირებზე სახელმწიფო კონტროლი 2020 წლამდე შეჩერებულია. სოხაძის თქმით, მიუხედავად ამისა, მათ აქვთ უფლება, რომ ფიზიკური პირების მიერ წარმოებული პროდუქტი, რომელიც სამომხმარებლო ბაზარზე ხვდება, შეამოწმონდა დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, რეაგირება მოახდინონ.
Ორთესოთლამდე ფიზიკურ პირებზე სახელმწიფო კონტროლი არ ცოლდება. რა შეეხება ახლა ასეთი პირების მიერ გამზადებულ სურსათს, რა თქმა უნდა, ისიც ხდება სამომხმარებლო ბაზარზე და უკვე ჩვენ ახორციელებთ ესეთი სურსათის შემოწმებას, მათ შორის ლაბორატორიული კვლევების ან რეალიზაციის ადგილებში და ასე შემდეგ.
არარეგისტრირებული საწარმოების მხრიდან პრობლემას აღიარებენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც. მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე ამბობს, რომ სამინისტროში შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მეწარმეების მიერ წამოჭრილ პრობლემებზე რეაგირებს, თუმცა ვერც ერთი უწყება ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებს, როდის მოგვარდება პრობლემა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში რძის პროდუქტების, მათ შორის ყველის შეძენა თითქმის ყველგანაა შესაძლებელი ბაზრებში, დიდ მაღაზიებში, რძის პროდუქტების ჯიხურებში და ქუჩაშიც კი. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, ქალაქში ყველი გლეხებს ახლომდებარე სოფლებიდან ჩამოაქვთ.
ყველის ნაირსახეობიდან ქუთაისელი მომხმარებელი უპირატესობას იმერულ ყველს და სულგუნს ანიჭებს, რადგან ამ სახეობის ყველი ადგილობრივია და მისი რეალიზაცია წარმოებიდან მალევე ხდება. ამასთან ასეთი ყველი სახლის პირობებში მზადდება და რამდენად ვარგისიანი რძისგანაა მოყვანილი, ამის დადგენა შეუძლებელია. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვის რისკის შემცველი შეიძლება იყოს ყველის და სულგურის რეალიზაციის ადგილიც. სოფლის ყველი ძირითადად ბაზარში იყიდება, სადაც მისი შენახვისთვის საჭირო პირობები დაცული არ არის. სწორედ სურსათის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების უზრუნველსაყოფად და წარმოებისა და მოგების გაზრდის პერსპექტივით სესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულში 15-მა ფერმერმა ახლახანს შექმნა რძის გადამამუშავებელი კოოპერატივის ესტაფონური. კოოპერატივის წევრის მიხეილ ჭანკოტაძის თქმით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში კოოპერატივმა 155,000 ლარიანი გრანტი მიიღო თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისთვის და კოოპერატივი მალე დაიწყებს ყველის, მაწვნის, ნადუღის და რძის სხვა პროდუქტების წარმოებას.
მომხმარებელს მივაწოდოთ უსაფრთხო და უნებელი პროდუქცია, რომელიც სტანდარტებს აკმაყოფილებს, რაც დადებითად იმოქმედებს ასევე მათ ფინანსურ მდგომარეობას.
კოოპერატივის შექმნის შემდეგ წარმოების და შემოსავლის გაზრდის იმედი აქვს მის წევრს მელენტი ბაღდავაძეს.
აქ ბევრი სოფლები ვართ, აქ ჩვენ გაერთიანებული პარდუბანი ეწერის მომენტის იქთან რა ისჭირდებოდა ასეთი კოოპერატივი რომ შექმნილიყო, რომ ფერმერული მეურნეობები გვაქვს, ხავს ცვლილფაპირურტვის საქონელი, ამის გულისათვის ვინდოდა ეს ახალ დაასაქმეს, ხალს დაგვასაქმეს, ჩვენც აღარ უწვალოთ გატანაზე, რეალიზაციაზე.
კოოპერატივის ზესტაფონურის წევრები ევროპული სტანდარტით წარმოებული ყველის გაყიდვას მაღაზიებში გეგმავენ და იმედოვნებენ, რომ მათი პროდუქცია მაღალი ხარისხით მალე დააინტერესებს მომხმარებელს. ვიდრე ზესტაფონის კოოპერატივში წარმოებული ყველი მაღაზიების ნახლებზე გამოჩნდება, ქუთაისში სასურსათო ობიექტებსა და ბაზრებში გლეხურ მეურნეობებში ამოყვანილი ყველი იყიდება. თითქმის 40 წელია ნორა გონგაძე ქუთაისში ბაზარში ყიდის თავის დამზადებულ სხვადასხვა სახის სულგუნს და ამბობს, რომ მცირე გლეხურ მეურნეობაში შექმნილი პროდუქტი მის ოჯახს შემოსავლით უზრუნველყოფს.
ვაკეთებ ფირფიტებ, ბებონის და დუბუშებს. მოკიდიაგება და კლიენტები ხავს და რესტორანს ვაბარებ.
როგორც ყველით მოვაჭრე ნათელა მანაგაძე ამბობს, მომხმარებელი ზოგჯერ ტყუვდება და ძის ფხმილით ამოყვანილ ყველს ყიდულობს. ამ სახით ყველის დამზადება კი კანონით აკრძალულია.
ძისფრის პერიქით აკრძალულია, მაგრამ არ შეიძლება ვინც იყიდა, ესე იგი ყველა ამბოს გადაუყარეთ, ზოგი გამწვანდა, ზოგი გაყვეცდა, რაღაცა მოთქმო იფჩნება, ხაჭაბურშის არ ვარგო და არაფერ დაზარალებული გახა მომხმარებელი.
მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს ამოქმედდა ტექნიკური რეგლამენტი რძისა და რძის პროდუქტების, მათ შორის ყველის წარმოებისთვის და რეალიზაციისთვის ქალაქის ქუჩებში გაჩერებებთან და ბაზრების მიმდებარე ტერიტორიებზე, ზოგჯერ მანქანის საბარგულშიც კი ამდრომდე თავისუფლად იყიდება სხვადასხვა სახის ყველი, რომლის ხარისხის კონტროლი ფაქტობრივად შეუძლებელია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
იმ დროს როცა რუსთავის ხვილის საწარმოები ფინანსურ პრობლემებს ვერ აუდიან და დიდი რაოდენობით ათავისუფლებენ თანამშრომლებს სამსახურიდან, პატარა საწარმოები ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებას ცდილობენ. ერთ ასეთ საწარმოზე რძის გადამამუშავებელ მცირე კომპანიაზე და მის ბრძოლაზე კონკურენტებთან მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე.
რძის გადამამუშავებელი მომცრო კომპანია მილკენი 2012 წელს შეიქმნა. საწარმოში, სადაც 10-12 ადამიანი მუშაობს, ნატურალური რძისგან შებოლილი ყველი გამოყავთ. მილკენის მეპატრონე ივერი გაბარაული უცნაურს ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებს რუსთავში, რომელიც დღემდე ინერციით ინდუსტრიულ ქალაქთან ასოცირდება.
ძის საწარმოს შექმნა რთულია, რა თქმა უნდა, ქალაქის პირობებში, მაგრამ იმის გამო, რომ რუსთავის გარშემო არის საშუალება იმისი, რომ ძე ნატურალურად ჩავიბარო, გარდა მის რაიონი ბიმბულია თითქმის და მოსახლეობიდან ვიბარებ ძეს.
ივერი გაბარაულის თქმით, ნატურალური პროდუქტის წარმოებისთვის მას საერთაშორისო ორგანიზაცია მერსი ქორფსი დაეხმარა დანადგარებით, თანადაფინანსების პრინციპით. მერსი ქორფსის მიერ მოწვეული სპეციალისტების დახმარებით მილკენის თანამშრომლებმა მთელი რიგი ტრენინგები გაიარეს, გადაეცათ ლიტერატურა, იყვნენ სტაჟირებებზე. მათივე ხელშეწყობით მილკენში დანერგეს ეგრეთ წოდებული ჰასპი, კრიტიკული წერტილების მართვის და კონტროლის სისტემა.
ჰასპი დანერგილი გვაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ შეუსაბამო წერტილები არ უნდა იყოს, რაღაცა უსუფთავობა, რაღაცა პროდუქციის შეფუთვა, სტიკერი დატანილი უნდა იყოს, ყველანაირი ინფორმაცია და ესეთი სიტუაცია, რა ვიცი, ხო, რასაც ქვია ჰასპი, მთლიანად მოიცავს მაგას, თასნაირი ჟურნალები კეთდება და ყოველ თვე თითქმის კონტროლი ხდება უნებლობის სამსახურის მიერ.
ამბობს ივერი გაბარაული. მილკენი პროდუქცია ძირითადად რუსთავის და თბილისის სუპერმარკეტებში გააქვთ, თუმცა გაბარაულის განცხადებით ექსპორტზე გასვლასაც ფიქრობენ.
მაგალითად, ახლა ზუსტად 9:30 საათში ისრაელში უნდა გატანა მაღაზი მელაპარაკდნენ, იყო დუბაი, იყო რუსეთზე, იყო კიდე აქცენტი, უნდა ჩამოსულიყვნენ და საწარმოები უნდა ენახათ და ნუ არ ვიცი ჯერ ახსენან თუ რაღაცა იყო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაგუბარეს ვილაპარაკეთ მაგთემაზე, ველაპარაკდნენ აგვისთვის წარმოებებს. ძირითადად შებოლილი ყველზეა საუბარია. პოპულარული გააჩნია ზოგიერთ ქვეყანაში, საერთოდ არ უყურებია, ინგლისში ვიყავით ჩვენ წასულები, მექსიკოსნა წამიყვეთ, იქ საერთოდ შებოლილს ნაკლებად.
გაბარაულის თქმით, საწარმოო სიმძლავრეები ჯერჯერობით იმის საშუალებას არ აძლევთ, რომ რძის პროდუქტების ასორტიმენტი გაზარდონ. მაგალითად, აწარმოონ არაჟანი, მაწონი ან კარაქი. გარდა ამისა, ეს ამ ეტაპზე სარისკოცაა, რადგან ბაზარი გაჯერებულია რძის ფხვნილისგან წარმოებული პროდუქციით, რომლის თვითღირებულება გაცილებით იაფია.
ბაზარი ახლა დამოკიდებულია ყველის ფასზე. ფხვნილის ყველი როკეთდება, იმას უდიდება სიტყვაზე 1 კილოგრამი იმერული, შეიძლება დაუძდეს იმას 4 ლარი და მე რო 71-ად ყველაზე იაფად ვიყიდო რძე, დამიჯდება 6 ლარი, 6 ლარი ნახევარი. თვითღირებულება, ხო, და ის კონკურენციას მიწევს იმით, რომ ის 4 ლარი რო უჯდება, ის ჩამიბარებს 6 ლარად და მე 6 ლარში ვერაც ჩაობარებ, იმიტომ თვითღირებულებასაც ვერ ვიღებ. ძის ფასით მოქმედებს ამაზე. ზამთარში ლარი და 10 ლარი რძე, ლარი და 20 ლარი რძე.
ამბობს ივერი გაბარაული. წარმოებლების ამ მოსაზრებას არიზიარებენ კოოპერატივები, რომლებიც მეცხოველეობით არიან დაკავებულნი. წალკელი ალექსანდრე ცეცხლაძე კოოპერატივ ხანდო 2014-ის თავმჯდომარე ამბობს, სამთარში რძის ჩაბარება ასე თუ ისე მოგებიანია, მაგრამ ზაფხულში ფასის ვარდნის გამო კოოპერატივი წაგებაზე გადის.
ბაკურიანის წყალი რო იყიდება 9-ლიტრიანი 64 ღის და ჩვენი ლიტრაზეღის ლარი და აზრი არ ექნება, ხო? ზაფხულში რო დიდი რაოდენობის ძე მოდის, მერე უკვე არავის აღარ უნდა. ფას საგდებენ და მერე ხან სანტე მოდის და ხან რომელი კომპანია შემოდის და მამზადებლები შემოყავონ და მიახვდე. საშუალო 91-ზე დავდა რომ მოდის, უკვე ძე აზრი არ არის და ხარჯია, იმიტომ რომ რა ენერგიაც იხარჯება, რა პროდუქციაა საქონელს ვაჭმევთ, ხო, მერე მოგება საქართველოს ფიზიკურად მოგება არ ჩება 64-ზე.
ალექსანდრე ცეცხლაძის თქმით, კოოპერატივში შარშან 1000 სული რქოსანი პირუტყვი ყავდათ, წელს 800. საქმე ისაა, რომ როგორც ცეცხლაძე ირწმუნება, კახეთიდან წალკის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე საძოვრებზე გადმოდენილმა ცხვარმა თან ბრუცელოზის დაავადებაც შემოიტანა. ამის გამო კოოპერატივს 200 სული პირუტყვის დაკვა მოუხდა.
ეს იყო რეგიონული მაცნე. კოლგირული რუბრიკა, რომელსაც ჯიმშერეხიაშვილი უძღვებოდა, მასში მეცხოველეობის პრობლემაზე იყო საუბარი საქართველოს რეგიონებში, ახალციხეში, ლაგოდეხში, ქუთაისსა და რუსთავში. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე მთლიანად უცხოეთს საუბრით განვაგრძობთ.
რადიო საპატრიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18:49-ია. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობთ უცხოეთის თემებზე საუბრით. გერუს ადამიანის უფლებების უზენაესმა კომისარმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტი ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ოქროპირუხაძე ახლა უფრო მეც გვეტყვის.
ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭოს წინაშე ანგარიშით გამოვიდა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი, გაეროს ადამიანის უფლებების უზენაესი კომისარი. მისი გამოსვლა ოდნავ უსწრებს წინ სირიის კონფლიქტის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ამბოხების დაწყების მეექვსე წლისთავს. ალ-ჰუსეინის თქმით, მთელი სირია გარკვეულად გადაიქცა წამების სახლად, ველური საშინელების და სრული განუკითხაობის ადგილად. კონფლიქტი უკვე მეშვიდე წელია მძვინვარებს და ის ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.
This is the worst man-made disaster the world has seen since the Second World War.
გამოთქვა თავისი შეფასება ალ-ჰუსეინმა. მან თითქოს საყვედურივით გამოთქვა გლობალური ლიდერების მიმართ და ალეპოს მოსახლეობის სასო წარკვეთილი მოწოდებები გაიხსენა შარშან.
შარშან ალეპოელების სასო წარკვეთილმა მოწოდებებმაც ვერ იქონია გავლენა მსოფლიოს ლიდერებზე, რომელთა ქმედებას შეეძლო ხელი შეეწყო ბრძოლის დასრულებისთვის.
თქვა ჟენევაში ალ-ჰუსეინმა და გამოჰყო გავრცელებული წამების შემთხვევები ხოცვა-ჟლეტის და სისასტიკის ტალღა. გაეროს კომისარმა ადამიანის უფლებების საბჭოს გაახსენა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მეომრების სისასტიკე იეზიდთა უმცირესობის მიმართ.
Atrocities inflicted on the Yazidi community by the
სისასტიკეს, რომელიც იეზიდთა თემის მიმართ გამოიჩინა ისლამურმა სახელმწიფომ, გოგონების და ქალების გატაცების და სექსუალურ მონებად მათი გაყიდვის ჩათვლით, არ მოხოლია სათანადო ქმედება და პასუხისგებლობის საკითხის დაყენება. განმეორებითი ვეტო აქარწლებდა იმედს, რომ ეს უაზრო ხოცვა-ჟლეტა დასრულდებოდა და საქმე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცემოდა.
ამ განცხადებით ალ-ჰუსეინმა საფიქრებელია ჩინეთსა და რუსეთზე გააკეთა მინიშნება ქვეყნებზე, ვინც მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს და გაეროს უშიშროების საბჭოში დასავლეთის მიერ შეთავაზებულ რეზოლუციებს ვეტოს ადებდნენ. ადამიანის უფლებების უზენაესი კომისარი გამოდის მოწოდებით ციხეებიდან გაათავისუფლონ ათასობით პატიმარი და პასუხისგებაში მისცენ დამნაშავეები წამების ჩამდენთა ჩათვლით, რათა მყარი მშვიდობა დამყარდეს სირიაში. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომმა სირიაში 300,000 ადამიანი შეიწირა და მილიონობით სირიელი აქციელ ტოლვილად.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა გაეროს ადამიანის უფლებათა უზენაესი კომისიის განცხადებაზე სირიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ჩვენს ეთერს განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირის გაწევრნების მსურველ ნატოს წევრ თურქეთის სულ უფრო მზარდ დაპირისპირებაზე ევროპის წამყვან ქვეყნებთან. გასულ კვირაში განსაკუთრებით გამწვავდა ნიდერლანდებთან თურქეთის დამოკიდებულება მას შემდეგ, რაც ჰოლანდიის საზღვრიდან თურქეთის ორი მინისტრი გააბრუნეს უკან, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კიდევ ერთხელ გამოიყენა სიტყვები ნაციზმი და ფაშიზმი და აღნიშნა, რომ ევროპა თავის ნამდვილ სახეს ავლენს. სალომე აფხაზიშვილი, უფრო მეც გეტყვით თურქეთ-ჰოლანდიის დიპლომატიური დაპირისპირებისა და მოსალოდნელის შედეგების შესახებ.
თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ევროპაში ნაცისტური იდეოლოგიის დაბრუნებაზე ლაპარაკი მოჰყვა გასულ კვირაში გერმანიაში პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მხარდასაჭერი დემონსტრაციების დაბლოკვას ადგილობრივი მთავრობის მხრიდან, რასაც თავად თურქეთის პრეზიდენტი ასე გამოეხმაურა.
მე მეგონა, რომ გერმანიაში ნაციზმის ეპოქა დასრულდა, მაგრამ ხედავ, რომ ის ჯერ კიდევ გრძელდება. ის გრძელდება, ყველაფერი ნათელია.
განაცხადა ერდოანმა 5 მარტს სტამბოლში შეკრებილი მხარდამჭერების წინაშე. ერდოანის ამ განცხადებას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უადგილო და აბსურდული უწოდა და აღნიშნა, რომ ნაციონალ-სოციალისტურ პარტიასთან დაკავშირებული შედარებები იწვევს მათ მიერ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებების ტრივიალიზებას, რაც გერმანიისთვის მიუღებელია. გასული კვირის ბოლოს კი ნიდერლანდის მთავრობა მიწაზე დაშვების უფლება არ მისცა თვითმფრინავს, რომლითაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნიდერლანდის საპორტო ქალაქ როტერდამისკენ მიემგზავრებოდა. ნიდერლანდის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებით ახსნეს. ამავე დღეს, 11 მარტის საღამოს, როტერდამის აეროპორტში დაეშვა თვითმფრინავი, რომელშიც თურქეთის კიდევ ერთი მინისტრი, საოჯახო და სოციალური პოლიტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელი ფატმა ბეთულ საიან კაია იჯდა, თუმცა უსაფრთხოების ძალებმა ის როტერდამში თურქეთის საკონსულოს შენობისკენ მიმავალი გზიდან ისევ აეროპორტში გააბრუნეს, იქიდან კი კერძო თვითმფრინავით გერმანიაში გააძევეს.
ეს მამაკაცი უფროსი გახლავთ. მან ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიიღო ბრძანებები. თქვენ უნდა დატოვოთ ნიდერლანდი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენს გადაყვანას. თქვენივე მანქანით უნდა გამოყვეთ და დაბრუნდეთ გერმანიაში.
საკონსულო შენობაში შევალ. ეს შენობა ჩემს ქვეყანას ეკუთვნის. მე მინისტრი ვარ. ამ ქმედების განხორციელების არანაირი საერთაშორისო პრაქტიკა არ არსებობს. ამას არ ვეთანხმები. უარს ვამბობ. გერმანიაში არ დავფუნდები.
მაშინ მოგვიწევს დავრეკოთ. ხელისუფლებამ შეიძლება სხვა გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომლებიც შეიძლება თქვენთვის საზიანო იყოს.
ეს საუბარი გაიმართა თურქეთის საოჯახო და სოციალური პოლიტიკის მინისტრსა და ნიდერლანდის პოლიციის ოფიცრებს შორის როტერდამში, თურქეთის საკონსულოს შენობასთან, მინისტრის ნიდერლანდიდან გაძევებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ფატმა ბეთულ საიანკაია და მევლუთ ჩავუშოღლუ აპირებდნენ მონაწილეობას თურქეთში დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდასაჭერ დემონსტრაციებში. რეფერენდუმი, რომელიც თურქეთში ერთ თვეში, 16 აპრილს უნდა გაიმართოს, საზოგადოებას სთავაზობს საკონსტიტუციო ცვლილებების გზით საპრეზიდენტო უფლება მოსულების მნიშვნელოვნად გაზრდას, პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის გაუქმებას და რადიკალურ ცვლილებებს საპარლამენტო მართველობის სისტემაში. თურქეთის მინისტრების უკან გაბრუნების შემდეგ ნიდერლანდის ხელისუფლებამ წინასწარ დაგეგმილი დემონსტრაციებიც აკრძალა. 12 მარტს კი წყლის ჭავლისა და ძაღლების გამოყენებით დაშალა როტერდამში თურქეთის საკონსულოსთან შეკრებილი თურქული დიასპორის წარმომადგენლები. აქციის დაშლისას მნიშვნელოვნად დაშავდა რამდენიმე პირი. მომხდარი იმავე დღეს გააპროტესტეს სტამბოლში ნიდერლანდის საელჩოსთან, სადაც დემონსტრანტები ნიდერლანდის დროშა თურქეთის დროშით შეცვალეს. ნიდერლანდის ამ მოულოდნელმა გადაწყვეტილებებმა თურქეთის პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ მისცა საბაბი ევროპაში ნაციზმის ნარჩენებზე ელაპარაკა.
გასულ დღეებში დასავლეთმა ძალიან ღიად და ნათლად გამოავლინა თავისი ჭეშმარიტი სახე. ძვირფასო თანამოძმენო, როგორც კი ეს მოვლენები დაიწყო, მაშინვე ვთქვი, ეს ფაშისტურ ჩაგვრას გავს მეთქი. ნაციზმი ისევ ბრუნდება მეთქი. ამის შემდეგ ისიც აღნიშნე, რომ ფიქრობ ნაციზმი დასრულდა მეთქი. მაგრამ შევცდი.
ამ სიტყვებით მიმართა ერდოანმა 11 მარტს თავის მხარდამჭერებს და აღნიშნა, რომ ნიდერლანდი ევროკავშირის უკანონო სახელმწიფოა და მისი საქციელი ბანანის რესპუბლიკის ქმედებას ჰგავს. მან ევროკავშირს მოუწოდა დაიცვას დემოკრატია და ადამიანის უფლებები და დააწესოს სანქციები ნიდერლანდისთვის. ამას მოჰყვა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩაუშოღლუს მოწოდება, რომ თურქეთი გააგრძელებს ნიდერლანდის წინააღმდეგ მოქმედებას მანამ, სანამ ის ბოდიშს არ მოიხდის. პრემიერ-მინისტრი ბინალი ილდირიმი კი შურისციების კაცრეს მეთოდებზე ალაპარაკდა. ერთგვარი საპასუხო ქმედების გამოხატულება იყო თურქეთის მთავრობის განცხადება, რომლის თანახმადაც ნიდერლანდის ელჩს არ დართეს ნება დაბრუნდეს თურქეთში. 13 მარტის საღამოს გავრცელებული ცნობის მიხედვით კი ანკარა წყვეტს მაღალი დონის მოლაპარაკებებს ნიდერლანდთან, ასევე თურქეთი ევროკავშირის შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც თურქეთი მნიშვნელოვანი რგოლია აზიიდან მომავალი მიგრანტთა ტალღის შესაჩერებლად. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ ბოდიშის მოხდაზე უარი თქვა, თუმცა განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს დაპირისპირების დეესკალაციისთვის, რომელიც, როგორც თავად აღწერს, წარმოადგენს ბოლო წლების ყველაზე მძიმე გამოცდილებას ნიდერლანდის პოლიტიკურ ისტორიაში.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა შევინარჩუნოთ ურთიერთობები თურქეთთან, იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ჩვენი კავშირები რამდენიმე ასეულ წელს ითვლის და ჯგუფს ჰქონდეს ოფიციალური ურთიერთობები თურქეთთან. ძალიან მოტივირებული ვარ, მაგრამ ცხადია, დღეს თურქეთ-ნიდერლანდის ისტორიაში ძალიან მძიმე დღე იყო.
განაცხადა ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ და აღნიშნა, რომ თურქეთის მხრიდან ბოდიშის მოხდის მოთხოვნა უცნაურია. თურქეთ-ნიდერლანდის დიპლომატიური დაპირისპირების ფონია საპარლამენტო არჩევნები ნიდერლანდში. ამ არჩევნების, ისევე როგორც მოგვიანებით საფრანგეთისა და გერმანიის არჩევნების მიმართ, განსაკუთრებული მოლოდინი არსებობს, რადგან გამარჯვებისთვის იბრძვიან ულტრამემარჯვენე და მემარჯვენე ძალები. პოლიტიკური მიმომხილველები საუბრობენ იმაზე, რომ ის მწვავე განცხადებები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც ბოლო დღეებში თურქეთისა და ნიდერლანდის ხელისუფლებისგან გაისმა, ისევ და ისევ თურქეთის ავტორიტარი მმართველის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის და ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ულტრამემარჯვენე კანდიდატის გირტ ვილდერსის სასარგებლოდ მოქმედებს. ერდოანისთვის ეს არის საბაბი დასავლეთი ღიად დაადანაშაულოს ქსენოფობიაში, ვილდერსი კი თავის მხრივ უფრო მეტად იმყარებს ანტიისლამისტურ პოზიციებს ნიდერლანდში.
პროგრამა ახალი ევროპით, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა თურქეთსა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე და ამ ურთიერთობაში დაძაბულობის თაობაზე, დასრულდა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება ზუსტად ერთ წუთში, თქვენ წინ გაუდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. Number 7 degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be, one Europe, one place, one family. Charge all members, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Call the fire, now we're gonna answer, heavenly one, your hold is right. You're a child with your legs, for the fire should get divine, everyone's got a brothers where your wings spread wide. You're all you're coming, you're the destiny, so let us all unite, eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history.